podobíte v akademickém prostředí, tak nebudou žádné jako citace, odkazy, podobně. No, je to spíš takové zamyšlení. Já bych možná začal takovým příběhem, který jsem četl, myslím, že Antony de Mello to napsal. Prostě sedí stařec, mudrc na útesu, pod útesem je velké město, tam pracuje nějaký sedlák na poli a teď jde po cestní okolo a zastaví se u toho mudrce a říká: starče, ti lidé, kteří bydlí v tom městě tady dole, jsou to lidé dobří nebo zlí? Stařec se na něho podívá a říká: a z toho města, odkud ty přicházíš, tam jsou lidé dobří nebo zlí? A ten pocestný říká: tam jsou lidé, tam jsou lidé zlí, nemají se rádi a nenávidí se. Ten stařec říká: no tak tady v tom městě to je podobný, taky samý zlý člověk. Pocestný jde dál. Se přijde další pocestný a říká: starče, tady v tom městě, kam směřují, jsou tam lidé dobří nebo zlí? A ten stařec říká: a jaký jsou lidé v místě, odkud přicházíš? On říká: jsou hodní lidé, jsme si tam pomáháme, máme se tam rádi. On říká: tak takový lidé jsou i tady v tom městě pod tím útesem. Ten sedlák to slyší, jde za tím starcem a říká: jako, ale ty každý mu říkáš něco jiného o těch obyvatelích toho města. No a stařec se jenom usmál. No. To je všechno. Jo? Ale možná trošku podobný to je i jakoby v církvi. No. Protože církev má tu lidskou stránku, to jsme jako tady my, že no. My máme nějaké očekávání. Jo. Snažíme se od těch druhých něco očekávat. Snažíme se v nich někoho nebo něco spatřit. A křesťanství je o tom, že chceme v tom druhém spatřit Krista. A jak už jste asi na těch přednáškách slyšeli, tak Kristus může vypadat opravdu jakoby různě, od malého dítěte až po trpícího člověka. A já bych spíš chtěl mluvit o takových jako rizicích, na které můžeme v církvi narazit. Ty rizika jsou, bo jsem si to nachystal, jsou čtyři. První riziko, asi znáte úsloví, stojí jako solný sloup. Víte, z čeho to je, z jaké biblické události?
Lotova žena.
Lotova žena, správně, ano. Manželka biblického Lota, který odchází ze Sodomy a Gomory, Hospodin řekl: uteč, jde ti o život, neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastav. No. A tak on s celou tou rodinou prostě jakoby vychází, odchází a jenom manželka, typická manželka zvědavá, ne, tak zvědá, co tam bude dít, tak se přece jenom jí to nedá a jako otočí se, ne, a v tom biblickém příběhu se změní v solný sloup. No. Je to vlastně jakási alegorie toho, že minulost je důležitá, no, ale my se jí někdy držíme, nějaké tradice nebo nějakého zvyku proto, že se nechceme tou přítomností ani zabývat. No, že se té přítomnosti bojíme. Jo? Je to takový to typický, jak ty starší lidé říkají: jo, za našich mladých časů to byla jiná mládež, jo? To nebyla prostě zkažená, jo? To byla jiná doba, jo? To bylo prostě lepší, jak jsou říkají ty billboardy, za Babiše bylo líp, že? A podobně. Takže že to může být jakýsi výraz nějaké takové jakoby pohodlnosti, přidržet se toho, co bylo v minulosti a říct, teď je to špatné, protože už se to nedělá tak, jak se to dělalo jakoby dřív. No. Takže to je první věc, se kterou se můžeme v církvi potkat. No, a musíme se s ní nějakým způsobem vypořádat. A máme dvě možnosti, nebo tři možnosti. No. Buď budeme ti, kteří jako odmítnou všechno, co je něco jako tradice, tady jsme se bavili u stolu třeba o krojích v Bojanovicích. No. Úžasná, krásná tradice. No. A řekne, já budu chodit jenom v krojích, že jo? Já nebudu vůbec chodit tady v tomhletom oblečení. Jo? Nebo může říct, to patří jako do starého železa, do toho, než se oblečete, tak dvě hodiny jsou prostě v čudu. Jo? A tak řekne, dobře, to je někdy do muzea, to nemůžeme tady vůbec použít. A nebo se to snažíme prostě spojit. Jo? Tu minulost, budoucnost se snažíme spojit nějakým způsobem v přítomnosti. A to je možná i to, že Ježíš o sobě říká, že je cesta. No, že je cesta, po té cestě se nějakým způsobem pohybujeme. No. nesedíme jenom na začátku. Takže první riziko je Lotova žena, no, jakoby ustrnout v té minulosti. No. Mnozí třeba návštěvníci bohoslužeb jako říkají, to se tady vždycky dělalo tak a tak. No, ale když se zeptáte, a proč se to tak dělalo, to už nikdo neví. No. Já jsem na svém prvním jáhenském místě v Letovicích, tam byla mše svatá ráno 6.45. Jo. Říkám, proč je 6.45, proč není třeba v 7? Jo. Tak jsem se ptal těch lidí, nikdo nevěděl, až jedna taková 90-letá babička si vzpomněla, že z protektorátu přijížděl autobus z nějaké vesnice, který tam přijel 6.40. Ale bylo to vždycky 6.45 a když se to posunul farář o 4 hodinky pozdě, tak bylo prostě zlé. Jo. A to je příklad toho, kdy ta tradice už jako není zdravá, jo, nebo už se stala jakoby brzdou, protože ten důvod, proč to bylo, už dávno jakoby pominul. Jo. Takže druhý takový nebezpečí bych nazval osudová sklenice piva. Jo. Existuje americká groteska, kde vlastně ten hlavní hrdina jako je mladík, který si poprvé jako na tajňačku dá sklenici piva, ale ještě by jako neměl, protože ještě nemá ten věk, jo? Objeví se tam takový vztyčený ukazováček, který jako hrozí, jo? Dopustil se z něčeho, za co budeš dlouho píkat, jo? A pěkně dlouho zřešil jsi a teď seš obětí toho klopítnutí, jo? Je to vlastně takový způsob, jak konstruujeme lidské neštěstí a je to o práci s negativní motivací, by řekli psychologové. No. Existují dvě způsoby motivace. Buď se něco učím, protože chci udělat nějakou zkoušku, chci se něco dozvědět, chci něčeho dosáhnout, mám pozitivní motivaci, anebo se strašně bojím, že propadnu, tak se učím. No. To je jakoby negativní motivace. Psychologové vám řeknou, že ta negativní motivace taky funguje, ale jenom na krátkodobé cíle. Jo? Když malé dítě řekne, že nesmíš tady šahat, tady na to jinak bude baci, tak to je typicky negativní motivace, taky to funguje. Jo? Ale jako životní program je to poměrně jako bída. Jo? Jo? Aby měl křesťan životní program, že jeho hlavním cílem je, aby se nedostal do pekla. Jo? To lepší je nebýt křesťanem. Jo? Jo? Protože to už máte to peklo teďka. No, takže je to vlastně takový to, jeden významný pražský kněz, který už umřel v týnském chrámu, napsal takovou pěknou knížečku Kázání probíhejte Jeruzalém a svitte. A on tam píše, tam hovoří, že mnoho lidí si představuje církev jako takovou zlou kostnatou mutr, která hrozí tím prstem běda ti, když prostě uděláš něco, čemu se říká hřích. A my dneska jako velice těžko dokážeme definovat hřích pro lidi, kteří nejsou teologicky vzdělaní. Jo? Protože když dneska řekneme, hřích je přestoupení Božího zákona, když říká, no a co to je ten Boží zákon? Jo? No, dobrý, tak jako, jo, no ale je to takový jako těžko uchopitelný. Tak se snažíme ten hřích definovat nějakým jiným způsobem, než je tady ten zákonicko-právnický přístup. V Novém zákoně se často používalo pro slovo hřích řecký výraz hamartia, což bylo, když lukostřelec střílel do terče a minul se toho terče. Či vlastně hřích je v konečném důsledku, že se člověk nepotká se svým štěstím. No, nebo jiná definice říká, hřích je, ať je jakýkoliv, je to vždycky nedostatek lásky. No, nebo je to nedostatek růstu, nebo něco takového, snažíme se to nějakým způsobem uchopit. Taky vlastně, když jste ve středově jako řekli slovo hřích, tak to bylo jako, když dneska řeknete rakovina. No? Když řekne, fuj, to bych nechtěl dostat. Jo? Ale dneska, když se řekne hřích, je to, proč si trochu nezahřešit, že? Jakoby, jo? Ten člověk uvažuje už prostě jiným způsobem, čili nějaký takový, jakoby, dávat tomu neštěstí nějaký takový jakoby předurčení, jo, je, co někdy se jakoby, můžeme se dostat do té pasti jakoby toho jenom vyhýbání se hříchu nebo takové urputné snaze, jakoby já vás nechci navádět, tady jste hřešili, jo, jakoby, jo, to vůbec ne, jo, protože skoro všechny hříchy nám přinesou aspoň chvilinku radost, ale jenom chvilinku, jo. Jediný hřích, který nepřinese ani chvilinku radosti, závist. Nikdo neřekne, to jsem si dneska pěkně zazáviděl. Včera jsem se božral tak nádherně, jo, jako to řekne, ale že jsem někdo zazáviděl, tak ne. Ale, a proto je ten hřích takový jako lákavý, jo, že on je to vlastně karikatura. Jo, karikatura dobra. Takže to je osudová sklenice piva. No. Třetí, co mě napadlo jako v souvislosti s rizikem v církvi, je ztracený klíč. Asi všichni znáte takový ten příběh, kdy opilec ztratí klíč v noci od domu, jo, a hledá ho tam, jako, a teď jde nějaký policajt a jako říká, co hledá klíč, tady se mu ztratil, pomáhá hledat, a ten policajt už hledá již pod hodiny, pořád nic, ten policajt říká, no a jako kde jste ten klíč ztratil? On říká, tam je, ale tma, tam hledat nemůžeme. No. Takže smysl takového hledání je totiž právě v tom, že nikam nevede, a to je jakýsi takový scénář bez naděje. Ne? Podstatou této hry je tvrdošíné pění na řešeních, která jednou uslavila úspěch, no, nebo se dokonce osvědčila jako jediná možná. A my potom jakoby ztrácíme tu schopnost hledat jiná, nová řešení, protože máme ta řešení, která se nám už jakoby jednou osvědčila. No, tím já nechci jako zatracovat ta řešení, ale když zůstaneme jenom u těch osvědčených řešení, no, tak i potom ten život té církvi je takový jako málo pružnej, nebo takový jakoby zkostnatělej. No. A čtvrté riziko se spíš týká takových jako nasazených věřících. No. Taková typická jakoby biblická postava, která je symbolem takového workoholismu, je Marta. No. Dvě sestry a brácha. Jo. Lazar, Marta, Marie. Jo. Lazar to je ten, který ho Ježíš vytáhl z hrobu. Jo. A ten měl dvě sestry, Martu, Marii. Jo. Když tam Ježíš přišel, prostě Lukášovo evangelium to líčí, když tam přišel jakoby na návštěvu, že jo, tak ta Marie, prostě mě ta Marie osobně nikdy nebyla moc jako sympatická, jsem považoval, že taková líjejší jako ženská, jo, tak přijde vzác na návštěva, kamarádi přijdou na návštěvu a ona tam sedí a ta její segra prostě jako pořád běhá. A je zajímavý, jak jezdím bismovat, pár set bismovanců už jsem jako odbismoval, jo, tak hodně si dávají Marii, ale to je Marie jako matka Pána Ježíše, nebo nějaká třeba Marie Goretti, nebo tak. Nikdo si ještě nedal tu Marii, která se tam modlí, jo? To ještě nikdo mě neřekl. Ale hodně si dávají Martu, jo? Je to zajímavé, že vlastně ta Marta nakonec jako oslovuje ty lidi víc tím svým workoholismem a tím, že jakoby pracuje. Ježíš říká, ale Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí. Původní překlad tady té věty zní, jsi svázaná ve smyčkách. Jsi svázaná ve smyčkách. A tak mnoho lidí se dnes může najít v té Martě, jo, kde se snaží prostřednictvím své práce a toho nasazení se nějakým způsobem svoji hodnotu jako potvrdit a dokázat. Jo. To je požehnání a prokletí pečovatelských profesí. Jo, protože pečovatelské profese mají tu úžasnou výhodu, že spousta lidí křesťanství jako nerozumí. Jo? Spousta lidí dneska ani v životě nebyla v kostele, vůbec netuší, co se tam jako děje v tom kostele. Jo? A nebo k tomu přistupují, to je taková jako volnočasová aktivita. Jo? Jeden můj známý mě říkal, jaký podnikatel má 7 dětí, že nějakému kamarádovi říkal, že chodí v neděli do kostela. On říkal, jo, já to schodím na golf, každý máme svoje nějaké záliby, tak se jim prostě věnujeme. Jo? To není špatný přístup, už tam není ta negace, jo, v určité víře. Ale je to daný prostě na úroveň toho golfu, jo? Nebo jako vy chodíte na alfu, on chodí na golf a tak, jako by to jako asi vnímal. Ale vlastně to, že ten člověk, který je věřící a skrze víru se věnuje péči o druhé, tak má velkou výhodu, že to každý ocení, i ten nevěřící. Jo? Když budete se věnovat modlitbě, jo, budete prostě klečet někde a čumět na toho Pána Boha, spousta lidí nechápe vůbec, jako, co to je, jo, protože ale když se budete starat o nemocného člověka, vede vás k tomu víra, všichni to ocení, jo, nikdo vám to nebude zazlívat. Ale má to vlastně tu stinnou stránku, že člověk jaksi si začne ty vztahy trošku jako kupovat nebo jakoby měnit za tu péči a může to přehnat. Že jo? Proto ten Ježíš říká, Marto, Marto, děláš si starosti. No? A pak se dostaví to, čemu moderní psychologie říká syndrom vyhoření, pouštní otcové tomu říkali polední démon. No? Polední démon byl takovej, oni říkali démon takovým stavům, jo? Jako nemusíme to personifikovat, jo? Ale můžeme, záleží na naší obrazotvornosti a na tom, jak k tomu přistoupíme, ale bylo to něco, co přichází jakoby, řekněme, v poledne života nebo i v poledne dne, že potom obětě se musíme do toho kafíčko, protože přijde ta únava, to je ten polední démon, jo? A ono to přijde potom třeba v poledne života, jo? Takže a to ale postihuje jenom jako lidi, kteří rádi pracují. Jo. Lidi, kteří nepracují vůbec celý život, žádný polední demo nemají. Jo. Jako, jo. Chodí na sociální dávky a jako mají trik. Ale že i to je problém někdy jakoby zase lidí v církvi, kteří se až příliš jakoby nasadí pro to a vypnou všechny mechanismy, anebo pospřehází ty hodnoty. No. A apoštol Pavel, tuším v listu Titovi, píše velice zajímavou větu, která není v liturgických textech vybraných, ale je tam něco napsáno, kdo se nestará o svoji rodinu, zapřel Krista. No, a to je hodně jako silná věta. Jo? Jsou lidé, kteří se napnou k té církvi pro všechno, ale že má třeba se uvařit taky manželovi nebo se věnovat dětem, to už jako je jako odsunuto. A v ten okamžik jakoby se požehnání mění v prokletí, že jo? A měla by nastoupit ta Marie místo té Marty, aby se nějakým způsobem jakoby vyrovnali, aby ten člověk nebyl svázán ve smyčkách. Takže to jsou nějaké takové čtyři rizika, která jsem si třeba našel. Kdysi vyšla knížka od Richarda Rohra, kterou bych třeba doporučil, ono už je taková jako fousatá, vyšla v 90. letech, myslím, že se to jmenuje Proč být katolíkem. A on tam zdůvodňuje, to je americký františkán, takovým osobitým způsobem, co je na katolicismu jakoby pěkné, a mimo jiné třeba říká takovou, jakoby takovou trošku, co bychom spojili se svatým Františkem z Assisi, ale ne úplně, takovou tu lásku ke stvoření. Je tam takový bonmot, jo, kde katolické slunce svítí, tam je vždycky mnoho dobrého jídla a pití Benedicamus Domino, no, budiš pán pochválen. No. Čili vlastně tomu křesťanství je středomořská záležitost. A lidé ve Středomoří jsou k sobě daleko víc jakoby takový přátelštější. Jo? Když přijete jestli, tak vám klidně cizí člověk vás obejme. Jo? Když přijete do Norska, tak vám dají chladnou ploutiv. Takhle jako, jo? Ty lidi jsou prostě jinak nastavení. Takže i to křesťanství je z principu nastavený jakoby velice přátelsky, ale trošku nám to jako pokazila reformace. A teď nemyslím, že ona by nám to chtěla pokazit, jo? Ale ona prostě jakoby vytáhla tu kartu toho sebezáporu, té askeze. No a my jsme se rozhodli, katolíci v té době, že v něčem musíme předehnat, ne? Když oni jsou takový jako přísní a my jsme takový jako freestyloví, jo? A rozhodli jsme se, že je překonáme v sexuální morálce, jo? To bylo to nejhorší, co nás mohlo jako napadnout, jo? Protože ti prvotní křesťané, oni tak žili pro Krista, že oni se takovýma věcma nezajbývali až tak moc. A z toho vlastně vzniklo to, že dneska, když se řekne ta katolická církev, tak ona všechno zakazuje, jo? Všechno prostě je zakázaný a je to takový jako trošku jakoby smutný náboženství, řekněme. Ale bylo to nějakým způsobem dáno jakoby historicky, a to, co třeba křesťanství přineslo pěkného vlastně díky církvi, je postavení dítěte ve společnosti. No, že děti v době antiky nebyli lidmi vlastně. Jo? Byli to takový, jako neměli hodnotu, protože neuměli pracovat a nic neuměli. jo, jenom prostě upíři časový, jo, že se jim museli věnovat. Jo. A proto se třeba na těch antických malbách se dítě malovalo vždycky jako zmenšený člověk. Jo. Dneska je namalovaný prostě jako kojenec nebo něco takového, ale tam to byl jako zmenšený člověk, protože ta společnost si s ním nevěděla rady. A teď najednou jakoby křesťanství přišlo, když to přeženu s tím pražským jezulátkem. Jo. Když přišlo s tím malým Ježíšem, jo, který nějakým způsobem měl přesah, jo. A vlastně najednou to i ten Ježíš bere v tom evangeliu to dítě doprostřed, postaví je doprostřed a řekne, nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. A my jsme teď se přepískli na tu obrácenou stranu, jo? Že ty děti jako můžou úplně třeba všechno, pak přijdou do puberty, nemají se proti čemu vymezit, když můžou všechno, jsou nešťastní. Jo? Že nemůžete překračovat nic, tak nemáte žádnou radost v té pubertě. Jo? Takže... všechno můžete už předtím, tak jako, ale že vlastně ta hodnota toho dítěte, a to se třeba odrazilo i v tom, že antika furt řešila, kdy je ten plod dítětem a kdy není. Jo? Jako, a Aristoteles říkal, no je to jinak u holčiček a jinak u chlapečků, u holčiček je to 60. den, u chlapečků 30. nevím, jak na to přišel, jo? Filozof. No? Jo, a potom přišli teda, a někteří říkali, už od početí je to jako člověk, i když to vypadá jak půlec, ale a nakonec křesťané řekli, ne, jako by už od početí je to člověk, protože my už toho dítěte si vážíme natolik jako toho člověka. Jo? A vlastně zvolili tu nejistější jakoby variantu, ale souviselo to jakoby s hodnotou toho člověka, protože ta antika skutečně to malé dítě nepovažovala za plnohodnotného člověka, jako považujeme my. A to je třeba věc, která možná by se vyvíjela historicky úplně jiným způsobem. No. A zase bych asi skončil tím, že je vlastně jakoby důležité jakoby vidět v těch druhých lidech Krista. No, ho tam nevidět, takové pokušení. Existuje pěkná knížečka od C.S. Lewise, Rady zkušeného ďábla, jo, dobře se to čte, jo, ještě to má pokračování přípitek zkušeného ďábla, ale to už vždycky, když je něco římská dva, už to není ono, jo, tak a tam je třeba hezky vysvětlena psychologie pokušení a je tam třeba, jako ten konvertita přijde do toho kostela dřív jako nadšenej, pak se začne jako rozhlížet a posuzovat ty lidi, jo, říká tady ten před kostelem ten pomlouval, jo, tam ten zase, no toho jsem viděl v hospodě, úplně jako nadranýho, jo, a teď to začne ty lidi takhle, jakoby, a jakoby to pokušení se snaží jako dostat z těch lidí pryč toho Krista, jo, tam člověk jakoby neviděl, a to je vlastně něco, co potom jakoby nás vytahuje z té církve, no, vytahuje nás z toho, a i jakoby z té boží náruče nás zase na druhou stranu vytahuje to, co nezvládneme nějakým způsobem. Jo? Když si představíte příběh Adama a Evy, tak oni se vyloženě jako projedli z božího království ven. Jo? Ta symbolika toho ovoce není o tom, ale je to o tom, že to nezvládli, že se projedli ven. Jo? A my teďka žijeme ve sféře, kde díky tomu, co mu se říká dědičný hřích, nás fascinuje zlo přinejmenším stejně, jako nás fascinuje dobro. No. A jste měli nějaké povídání o paní Marii, tak když mluvím o paní Marii, vždycky říkám to, že ona mě neměla následky dědičného hříchu. Neznamenalo, že si nemohla zahřešit, když by se proto rozhodla. No. Ale ji to zlo nelákalo. Nelákalo, možnost měla, zatímco nás občas to zlo trošku láká jakoby víc. Při nejmenším, i když to neděláme, je to pro nás nějaká možná nabídka, nebo to máme v tom spotřebním košíku, že to můžeme vytáhnout. A tak já nějak si jakoby představuju to, čemu se říká teologický dědičný hřích nebo následek prvotního hříchu a podobně. Ale vlastně to společenství církve je něco, kde tyhle věci můžeme zažít spojené s božím odpuštěním a s pomocí těch druhých, kteří jdou na té cestě k Bohu stejně jako my. A my jsme někdy v takovém pokušení říct, že ta boží pomoc, nebo jak my říkáme odborně boží milost, jo, že to je, že člověk nehřeší. No. A já si myslím, že tomu tak není. No. Boží milost je to, že když člověk padne, takže zase vstane. No. Že když hřeší a uvědomí si to, lituje, takže zase vstane. A to je Boží milost. No. To, že nehřeší, asi taky, jo, ale aby to nebylo jak v tom jednom vtipu, jak přijde za tím rabínem ten žák a říká, rabi, prostě těch 10 přikázání, to 10 teda, to je moc, já mám prostě s těma dvouma vždycky, já s dvěma mám furt problém a ten rabi se usměje, říká, toho si nic nedělej, jo, a já taky. A on říká, a s kterýma dvouma máš rabi problém? A on říká, no záleží jak kdy. Takže, že s tím budeme mít problém, ještě neznamená, že s námi Boží milost nepracuje, nebo že nejsme v božích rukách, protože my jsme zeptali se kdysi složenici na čím se odlišuje člověk od zvířete. No, a čekali ti novináři, že řekne schopnosti pracovat. Ale on řekl, ne, člověk se odlišuje od zvířete schopnosti odpustit. No. A takže my bychom měli být společenství odpouštějících. No, odpouštějících sobě, druhým. Třeba i Pánu Bohu, když máme dojem, že Pán Bůh se k nám zachoval nějak jakoby negalantně nebo neférově. No a já vám přeju, aby se vám to společenství odpouštějících nějak jako dařilo každý den naplnit, nebo abyste o něm aspoň věděli. Děkuji za pozornost.